Gemeente, in verband met artikel 23 van die NGB gaan ons saam lees uit die profesie van Sagaria. Sagaria hoofstuk 3 gaan ons in sy geheel lees. Sagaria 3 vanaf vers 1. Dit is Sagaria se vierde gesig. Daarna het hy my Josia die hoëpriester laat sien terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan: "Mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?" En Josia was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan: "Neem die vuil klere van hom weg." Toe sê hy vir hom: "Kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere." Daarop sê ek: "Laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit." En hulle die rein tulband op sy hoof gesit en om die klere aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Josia plegtig verseker en gesê: "So sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Luister tog, o Josia, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knegt die spruit laat kom. Want kyk, die steen wat ek voor Josia neergelê het, op die een steen is daar 7 oë. Kyk, ek sal sy graveersel graveer, spreek die Here van die leerskare, en ek sal die skuld van die land op een dag uitdelg. In die dag, spreek die Here van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom." Kom ons lees saam artikel 23 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar belei ons soos volg: ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergeving van ons sondes om Jesus Christus ontwil, en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die mense gelukzaligheid daarin bestaan dat God om die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken. Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade, geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer. Verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader, Adam, wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn, terwyl ons in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staatmaak, sou ons helaas verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met Dawid sê: "En gaan nie na die gereg met u knegt nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie." Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, My vraag 'n hele paar jaar gelede aan iemand wat op die punt gestaan het om 'n groot operasie te ondergaan, 'n operasie wat hom sy lewe kon kos, was: is jou saak met die Here reg? Nou, dis seker 'n logiese vraag van 'n predikant aan 'n persoon wat die dood in die gesig staar, of van 'n bejaarde vir wie die einde nader kom. En met hierdie vraag wil 'n mens eintlik uitvind, is daar vrede tussen God en jou? Is julle verhouding reg? Maar wat sou jou reaksie wees wanneer jou ouderling op huisbesoek kom en hy dieselfde vraag vir jou stel? Of jou ouers vra hy die vraag vir jou? Is dit ook 'n logiese vraag om te stel aan iemand wat in die volle bloei van sy lewe staan? Ja, gemeente, dit is net so logies en net so nodig. Want die verhouding met die Here is nie iets wat ons reg maak net voordat ons doodgaan nie. Die Here is nie so SARS, die belastingdiens, wat 'n afsnydatum vir jou belastingopgawe stel, maar wat ver nie eintlik omgee of jy dit nou 3 maande of 3 ure voor die afsnydatum ingee nie. Solank as wat dit maar voor die tyd gedoen word. Nee, so werk dit nie by die Here nie. Van nature is ons almal se verhouding met die Here 'n gebroke verhouding, 'n verskeurde verhouding. En niemand kan die herstel van daardie verhouding maar net uitstel tot die laaste oomblik nie. Nee, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. So lees ons in die brief van die Hebreërs. Nou gemeente, dis presies waaroor artikel 23 gaan. Dit gaan in hierdie artikel oor hoe die verhouding tussen die Here en jou reggemaak word. Nou die kerk van Rome, die Romeinse kerk, want dis natuurlik die instansie teen wie Guido de Bray die NGB geskryf het, Rome het gesê, daar's 3 dinge wat jy nodig het om jou verhouding met die Here te herstel. 1, ek moet 'n gebroke hart hê vanweë die sondes. 2, ek moet my sondes met die mond bely. En 3, ek moet vir die sondes genoegdoening doen deur goeie werke. En natuurlik sê Rome, jy is nie in staat om dit self te doen nie, maar die genade wat deur die sakramente in jou ingestort word, maak jou hiertoe bekwaam. Ag Rome, dis so naby, maar dis toch so ver. Want wanneer is die gebrokenheid van my hart ooit genoeg? Wanneer het ek ooit alle sondes bely? Wanneer het ek ooit genoeg goeie werke gedoen? Geen wonder dat Martin Luther as jong priester so wrak was nie, sodanig dat hy in angs uitgeroep het, my sonde, my sonde. Want die heilsweg wat Rome aanwys is uiteindelik 'n baie, baie lang weg. Dis 'n weg waarmee ons nooit klaar kom nie. Niemand kom ooit tot rus op hierdie weg nie. En daarteenoor staan die kort heilsweg, waarvan die kerk van die reformatie in hierdie artikel belydenis doen. Die kort heilsweg wat sê, dat my geregtigheid voor God bestaan in die vergewing van my sondes om Christus ontwil. Dis al. So eenvoudig is dit. Die tema vir die preek is die Here maak reg, of die Here maak regverdig. Dus die Here maak reg of regverdig, gaan ons op 2 sake let. In die eerste plek die toerekening van die geregtigheid, en in die tweede plek die uitwerking daarvan. In die tweede punt gaan ons ook weer verdeel, maar ek sal dit later aandui. Dus die Here maak reg, of die Here maak regverdig, en dan let ons in die eerste plek op die toerekening van die geregtigheid. Nou gemeente, in Sagarias se derde naggesig, dis nou hoofstuk 2 wat ons nie gelees het nie, daar beloof die Here dat hy Jerusalem gaan uitbrei so ver as wat die wêreld wyd is. En hy sê, hy self sal 'n vurige muur rondom Jerusalem wees, en hy sal met sy heerlikheid in haar kom woon. Dit is 'n ongelooflike vooruitsig vir die volk, en onthou wanneer Sagaria optree net na die ballingskap, ongelooflike vooruitsig vir die volk wat so pas uit ballingskap teruggekeer het. Immers volgens hierdie naggesig sal die kerk op 'n ongekende wyse uitgebrei word. Daar sal geen grense aan die kerk wees nie. Ja, maar goed, dat is toch seker nie so eenvoudig nie. Dat is ons eindelike probleem, want dat kan toch nie toekomst vir 'n kerk wees met wie dit deur haar eie toedoen glad nie so goed gegaan het nie. Met 'n volk wat het glad nie verdien het nie. As die Here werklik hierdie belofte gaan vervul, wat maak jy dan met die sondes en die gebreke van die volk? Moet hy dit maar net onder die mat invee? Of broers en susters, dit is nou precies waar oor Sagaria se vierde naggesig gaan, hoofstuk 3 wat ons saam gelees het. En in die naggesig word ons saam geneem na die hemel. En in die hemel is daar 'n soort hofgeding aan die gang. Josia, die hoëpriester, staan voor die engel van die Here en ons weet dat die engel van die Here, dit is die seun van God. Dit is nie Christus nie. Hy word later gebore, is die seun van God in sy Ou Testamentiese gestalte. Nou Josia staan daar voor die engel en hy is bekleed met vuil klere. Hy pas nie in by die res van die geselskap daar in die hemel nie. Sy besoedelde klere staan in skriende kontras met die reinheid van die hemelse sfeer. Teenoor die reinheid van die hemel is Josia vuil van die sonde, vuil van sy eie sonde, maar ook vuil van die sonde van die volk wat hy verteenwoordig. En wanneer ons vervolgens hoor hoe die Satan vir Josia aankla, dan moet ons nie dink dat die Satan jok of oordryf nie. Hy is heeltemal reg. So het die volk inderdaad voor God gestaan. Ook al het sy so pas nog uit ballingskap teruggekeer. Skaars was sy terug uit Babel, of daar was alweer baie te sê oor die kerk. Dink maar aan die huwelike met die heidense vroue. Die laksheid om die tempel en die muur te bou. Die gerigtheid aan eie rykdom en versorging. Ja, broers en susters, Josia se klere was so geweldig vuil met die sondes van die volk. Die Satan sien dit. En hy lag in sy mou. Maar dis nie al nie. Die engel van die Here het dit natuurlik ook gesien. Want met sy vuil klere het Josia reg voor die engel van die Here gestaan. Met die sondes van die volk het Josia in die volle lig van die seun van God gestaan. Daar was geen wegkruipplek vir hom nie. Was geen nêrens hier waarin hy kon vlug nie. So staan die kerk voor God, so staan jy en ek voor God, met vuil klere, met al ons baie sondes, met al ons onheiligheid, met al ons liefdeloosheid, al daardie sondes waarvan dalk net jy weet. En daar is vandag nie meer een Satan in die hemel om ons aan te kla nie. Sedert Christus se sterwe en hemelvaart, is die Satan uit die hemel gewerp, daar is geen plek meer vir hom nie. Maar die aanklag bly, die aanklag van my eie gewete dat ons teen al die gebooie van God zwaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie en dat ons nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. So belei ons in antwoord 60 van die katechismus. En so staan ons met ons vuilheid, met al ons sondes open bloot voor God. En wanneer ons hierdie werklikheid op ons laat inwerk, ja, dan kan het ons benauwd maak. Watter toekomst het die kerk werkelijk? Watter toekomst het die gemeente? Watter toekomst het ek? Sal die Here ooit saam met ons gaan? Nou, die vraag moet sekerlik ook in Josia se hart geleef het. Sal die teruggekeerde deel van die volk bly bestaan? Is daar vir die oorblijfsel werkelijke toekomst? En dan gee die Here antwoord. Een onverwagse antwoord. Hy rig hom opmerkelijk genoeg nie tot Josia nie, maar tot die Satan. Mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie een brandhout wat uit die vuur geruk is nie? Vers 2. Dus ook al is die Satanse beskuldiging terecht, nie sonder grond nie. Die Here laat hom nie daardoor ophits nie. Laat die Satan maar beskuldig soos wat hy wil. Uiteindelik is het nie waar nie. Het is nie waar dat die toekomst van die volk in het draadjie hang nie. is nie waar dat die toekoms van die kerk onseker is nie. Hoekom nie? Want die Here het Jerusalem verkies. En Jerusalem oor wie se sondes daar baie te sê is, dis waar. Jerusalem wat deur eie toedoen, soos 'n brandhout in die Babiloniese vuur gelê het, en besig was om daar tot as te verbrand. Maar die Here gryp in. Hy ruk Jerusalem uit die vuur. Hy verkies Jerusalem. Nie vanweë Jerusalem nie, maar vanweë sy genade. Wanneer almal dink dat het met die volk gedaan is, wanneer almal dink dat daar vir die kerk geen toekoms meer is nie, dan gee die Here 'n toekoms. Want dan stel ek weer die vraag wat ek vroeër gestel het, kan die Here dit sommer so doen? Kan daar sommer so weer 'n toekoms wees vir 'n volk wat dit nie verdien het nie? Die gemeente, die Here doen dit nie sommer so nie. Hierdie wonder gebeur omdat die engel van die Here die reg het om in vers 4 vir Josia te sê, kyk, ek het jou skuld weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Agter die hoëpriester Josia staan daar 'n ander hoëpriester, die een met dieselfde naam, Jesus. Jesus is die Grieks van die Hebreeuse Josia. Hy het op Golgotha alle aanklagte teen ons stil gemaak. Hy wat enkel en alleen, rein en heilig en skitterend wit is. Hy het die vuilklere van ons sondes aangetrek. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Soos wat ons lees in 2 Korintiërs 5. Ja, gemeente, geregtigheid, regverdiging, dis waaroor artikel 23 gaan. Dit gebeur deur die werk van Jesus Christus, dit word my toegereken, verniet. God maak die verhouding tussen my en hom reg, gratis. Dis die groot nogtans van Godse genade, die nogtans van antwoord 60 van die katechismus, dat God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit skenk hy aan Josia met sy vuil klere. Dit skenk hy aan jou en my, aan sy kerk vandag. Dit skenk hy aan sondaars, aan die vuiles van hierdie wêreld. Broers en susters, laat ons daarom nie vergeet en besef hoe ons voor God staan nie. Laat ons nie vergeet dat ons van nature vuil is nie. Waar jy jouself en waar ons as gemeente onsself in die lig van die hemelse heerlikheid plaas word, word elke hoekie en gaaitjie van ons donker harte na vore gebring. Oop en bloot staan ons daar voor God. Soos wat ons sing op Psalm 139, waar sou ek heen gaan van u gees of vlug om van u weg te wees? Maar dis hoe dit moet wees. Dis die regte opstelling wat God by ons wil sien. Want God verklaar sondaars regverdig. Christus, ons geneesheer, het nie gekom vir die wat gesond is nie, maar vir die siekes. Laat die Here ons daarom maar ontdek aan ons siekte, aan ons vuilheid. En ja, dit maak ons skaam. Sou nie daarvan om as het ware ontkleed te word en in al ons vuilheid voor God te staan nie. Maar net as ons dit doen, mag ons voorwerpe word van sy genadige regverdiging. Die voorwerpe van God se regverdiging is nie die regverdiges nie. Dit is die onregverdiges, dit is die sondaars, dit is die vuiles. Geluksalig is jy, dit is die woord wat die NGB gebruik in artikel 23. Geluksalig is jy wanneer jy so voor die engel van die Here kan staan. Wel geluksalig is die gemeente wat weet dat dit sy is wat soos Josia lyk, sodat Jesus kan red. Dus dit is die eerste, die toerekening van die geregtigheid. En dan let ons vervolgens op die uitwerking daarvan. Ons gaan hom op twee gedeeltes opdeel. In eerste plek, ons vrymoedigheid. Dis die eerste uitwerking van ons regverdiging, is dat ons vrymoedigheid het. Want gemeente, wat is ons natuurlike reaksie op ons sondige toestand, soos wat ons dit hierbo beskryf het? Wel, artikel 23 verwoord dit baie treffend met 'n verwysing na ons eerste vader, Adam. Hy het al bewende probeer om homself met vyeblare te bedek. Dis wat ons allemaal doen, nie waar nie. Dalk nie met vyeblare nie, maar ons probeer op verskillende maniere om onsself te bedek, dalk met 'n groot bravade, dalk met mag, dalk met geld, hoe dan ook. Maar ons natuurlike reaksie is om hierdie naaktheid van ons, hierdie vuilheid van ons sondige lewe te wil toemaak. En net soos Adam en Eva van God af weg te vlug. En nou is die wonderlike nuus. Die vryspraak deur Jesus Christus bring juist die omgekeerde beweging op gang. Ons hoef nie meer van God af weg te vlug nie. Ons kan nou na God toe gaan. Dis die wonderlike gevolg wat die Here verbind aan die vryspraak van Josia. Ons lees namelijk in vers 7 dat die Here die belofte skenk dat Josia en deur hom die hele volk vrye toegang sal hê onder diegene wat daar by hom in die hemel aanwesig is. Dis 'n besondere werklikheid wat hier vir die gelowiges ontsluit word. Deur die geloof in Christus, ons groot hoëpriester, is die weg na die hemel vir ons oop. Dis wat ons bely in artikel 23. Christus se gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan. Ja, waar ons voorheen in vuilklere moes beef voor die troon van God, waar ons gewetens ons voorheen gekwel het, met vrees en verbuistering en skrik, mag ons nou met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, soos Hebreërs 4 sê. Deur die geloof is daar niks wat jou keer om die hemel in te gaan nie, om persoonlik met God te kommunikeer. Besef jy wat er werklikheid hier vir ons oopgemaak word, broers en susters? Ware geloof bring ons te midde van 'n skare van engele. Menigte bring ons in een nuwe verhouding met die Vader en met sy Seun. Ons lewe onder 'n oop hemel. En gemeente, is dit nie uiteindelik waar hoe die lewe gaan nie? En ons lewens is ons huwelike en ons gesinne, die ekonomie, die misdaad, ons werk en ons ontspanning is vir ons baie dikwels groter, 'n groter werklikheid as God en Christus. En is verstaanbaar, want dis dinge wat tastbaar is. Dis waarmee ons onsself elke dag besig hou. Dis vir ons die werklikheid. Maar as dit die grootste werklikheid is wat daar vir ons bestaan, dan moet ons wel besef, dis 'n werklikheid onder 'n geslote hemel. Dan is my huwelik een sonder God. Dan is my gesin een sonder die teenwoordigheid van Christus. Dan is die ekonomie en die misdaad is probleme wat ek self moet hanteer. Dan is my werk iets wat ek doen vir 'n verganklike loon. En my ontspanning word dan 'n leë aktiwiteit. Nou, al die dinge wat ek sopas genoem het, dis dinge waarvandaan daar 'n geweldige groepsdruk in ons tyd en wêreld uitgaan. Ons staan onder groot druk om in hierdie dinge te doen en te wees soos wat die wêreld van ons verwag. Sagaria 3, die oop hemel speel in hierdie wêreld geen rol nie. Geen rol in die bepaling van wat sinvol is en wat betekenis het nie. Maar laat jou daardeur nie mislei nie. Sagaria 3 spreek van 'n groter voorreg as wat die wêreld homself dit ooit kan voorstel. 'N Oop hemel. Vrye toegang tot die skepper en verlosser van die wêreld, 'n gesonde verhouding met hom wat alles in sy hand hou. Geniet van hierdie voorreg. Deur die geloof. Moenie soos ons eerste vader Adam jouself met vye blare probeer bedek en van God af wegvlug nie. Want dis in feite wat die wêreld doen. Gaan met vrymoedigheid na God toe. Jou regverdiging deur Christus gee jou daardie reg. So dis die eerste uitwerking, die vrymoedigheid, en nou die tweede is die lof. So wanneer God die verhouding met ons reg maak, dan lewe ons onder 'n oop hemel, dan het ons vrymoedigheid om na die troon van die genade te gaan. Dis wat ons sopas gesien het. Want dan is ook nog 'n tweede gevolg, wanneer hy ons regverdig verklaar, Daarvan praat ons belydenis ook. Ons lees namelijk daar, ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer. Verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Nou Johannes Calvijn begin sy bekende institusie deur te sê die volle som van alle godsdienst bestaan uit twee dele. Twee dinge moet ons weet. In die eerste plek kennis van God en in die tweede plek kennis van onsself. Nou dis precies wat ons in die sinnetjie van die NGB ook vind. Kennis van myself, dit beteken dat ek weet wie ek is as sondaar. Dat ek myself voor God kan verneder. En dat ek niks in myself of in my verdienste het waarin ek kan roem nie. En daarmee saamkom die kennis van God. Soos wat hy homself in die gekruisigde Christus aan ons openbaar. Dus kennis van myself, sondige mens, kennis van God, die genadige verlosser deur Christus, wat die verhouding met my kom regmaak. En as hierdie dubbele kennis, hierdie tweeledige kennis my hart raak, as hierdie dubbele kennis in die geloof by mekaar kom, dan is daar net een uitkoms. Dan gee ons aan God al die eer. Voorwaar my geregtigheid voor die Here kan net op een manier na waarde geskat en verwoord word. Halleluja, prys die Here. Ja, met ons monde, met ons lewens, is ons as geregverdiges geroep om die Here groot te maak. Dis waarvoor God ons gemaak het. Dis ons doel in die lewe. Jy dink miskien jy het 'n doel in die lewe om iets te bereik, om 'n bepaalde werk te doen, om 'n vrou te kry, om 'n man te kry, om kinders te kry. Dis nie jou doel in die lewe nie. Jou doel is om die Here te prys. Dis wat ons bely in Sondag 3 van die katekismus. Hoe het God die mens gemaak? God het die mens goed en as sy ewebeeld geskep. Dit beteken 'n ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Dis die doel van jou lewe. Dis die enigste doel. Elke woord, elke daad, elke gedagte, het ten doel om die Here groot te maak, vir die feit dat hy verniet, gratis, die verhouding met ons kom herstel het. Laat ons daarom met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, met die een uitsluitlike doel, om God te loof. En laat ons hele lewe onder die oop hemel gerig wees, daarop om God se naam groot te maak. By die werk, by die skool, by die huis, dink daaraan wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Dink daaraan elke oomblik, ek lewe om God te loof. Want hy maak reg, hy maak regverdig. Welgelukzalig is elkeen wat die Here het as sy God. Amen.